Velkommen til Klimapanelet, en podcast med Lars Haltbrekken og meg, Kari Elisabeth Kaski. Hvordan går det, Lars?
Jo, ganske bra. Jeg har akkurat hatt en bursdag.
Du har hatt bursdag? Vel overstått. Vil du si hvor gammel du har blitt?
Jeg ble 53. Ja. Gruer meg til å bli 55.
Ja, det sånn terskel?
Da nærmer du deg 60. Men nok om bursdagen.
Det gjør du vel strengt at allerede, Lars. Jeg har vært på årsmøte i Oslo SV.
Gikk det bra?
Ja, det gjorde det. Ja. Vi hadde en skikkelig god tale fra Natur og Ungdom. Det var så bra. Og fikk skikkelig salen med seg. Det så gøy å høre hvor dyktige de
Og så har vi en gjest med oss i dag, men jeg ikke sikker på om han har vært aktiv i Natur og Ungdom.
Oi, det var det ingen som sa forkant.
Bård Vegar Solhjell, tidligere miljøvernminister, nestleder i SV, partisekretær i SV, nå sjef i Norad. Velkommen.
Tusen takk for det, alt det stemmer, og at jeg ikke har vært aktiv i Natur og Ungdom.
Shame on you.
Det gikk bra likevel da.
Han ble bra.
Det er godt å høre. Det er håp for folk som ikke har vært aktive i Natur og Ungdom.
Ja, det er det. Ja, Bård Vegar, du er direktør i Norad, Norges organ for utviklingshjelp. Klima er vel noe som kommer ganske tett innpå dere?
Ja, veldig. Altså, vi kalles jo direktoratet for utviklingshjelp, eller det som egentlig mer kjent som Norad, det riktig. Og vi forvalter sånn, ja, grovt sett 30 milliarder av Norges bistand. Det jo store summer. Og klima og miljø har vært sentralt lenge. Altså, vi forvalter jo penger fra Utenriksdepartementet, men også fra Klima- og Miljødepartementet. En god del av regnskogspengene har vært der i ja, nærmere 15 år. Men også fordi at i dag så ganske mye av bistand går til ting som direkte og indirekte har relevant både for utslippsreduksjoner og tilpassning. Alt fra skog og energi til matsystemer, selvsagt tilpassningstiltak. Og tilpassning må jo tas hensyn til i nesten alt vi gjør på bistand. Altså når vi bygger skoler i Nepal, så må vi jo forholde oss til hvilke konsekvenser smelting av isen i Himalaya kommer til å få der. Så det liksom inngår veldig sånn. Men i tillegg så det jo kanskje det at sånn fremtidens utviklingsmodell for et fattig land må være en grønn utviklingsmodell, akkurat som det må for oss. Vi kan ikke sette i en situasjon der land som nå har enorm vekst, blir sittende fast i en fossilbasert modell om 50 år, når rike land har gått bort fra den. Så jeg vil si at klima og miljø liksom dypt integrert i vårt arbeid på mange måter.
Hva vil du si er av de tingene som gjør deg mest urolig når du ser på konsekvensene av klimakrisen i verden utifra den posisjonen du har da?
Nei, altså hvis jeg kan få lov å trekke fram et par bra ting, for det skjer faktisk masse bra i det.
Det er veldig bra.
Altså, jeg har det veldig i meg det at ganske mange ting går bedre enn det folk tror, men klimamiljøet går ikke superbra, men likevel. Men jeg begynner med så to store ting som går bra. Prisen på å bygge ut fornybar energi, kostnaden, er nå, har systematisk gått ned, ikke minst i fattigere land. For eksempel så er solenergi nå stort sett rent økonomisk konkurransedyktig eller billigere fossil energi i store deler av verden. Det andre som går bedre enn mange klarer over, det er regnskog. Både i Brasil og Indonesia så er det som er sant, to av verdens tre store regnskogsområder, så har ting gått veldig fremover det siste i Brasil, selvsagt på grunn av en ny president og så videre. Indonesia har egentlig vært en sånn gradvis gjennombrudd de siste årene. Men står uro, så vil jeg kanskje trekke fram to litt forskjellige ting. Og det ene er, uten veldig store utslippskutt i det som av og til kalles mellominntektsland, kanskje jeg forklarer det, altså det land som vi før tenkte på som fattige land, Kina, Brasil, India og så videre, men mange av dem har et enorm vekst, sant? Kina er jo nå på nivå økonomisk og sosialt med ja, noen land i Sør-Europa og Øst-Europa. De har enorme utslipp når mange av de landene. Og uten betydelig utslippskutt og omlegging, så vil det ikke være sjans å nå klimamålene. Og i utslippskutt så undervurderer vi nok også av og til det afrikanske kontinentet,
ja.
Sånn som man tenker på som fattigere land, men det sånn at mange av verdens store vekstøkonomier der. Og det blir også mange flere mennesker med det utslippene det gir. Det internasjonale energibyrået anslår at Afrika kan doble sin energibruk fra nå til 2040. Hvis det blir mest kull, så det katastrofalt. Men hvis det blir mest fornybar, så det egentlig en fantastisk historie, fordi det der mange mennesker som mangler tilgang til strøm, har ikke tilgang til elektrisitet i det hele tatt.
Men hvordan det man får, hva må vi gjøre da for å sørge for at disse mellom inntektslandene velger fornybart framfor kull?
Mm. Altså, der handler det veldig mye om to ting. Som alt på klima, så av og til vi skal forenkle veldig, så deler jeg det i to. Sant? Det energi og areal. Det de to tingene, så hører det lett ut, men liksom, det kjempevanskelig. Men jeg liker for å dele det da, sant? Siden de litt forskjellige.
Ja.
Det handler om å ikke bruke nye arealer, og spesielt karbonrike arealer, altså alt fra myr til skog og alt det dere kan mye om. I en del av landet, for eksempel i Sør-Øst-Asia, Indonesia, Malaysia og så videre, det super sentralt. Og så handler det selvsagt mest om energi. Og den store utfordringen er nok å få takten i fornybar energi opp på et nivå der det ikke bare legger til vekst i fossil, men faktisk erstatter fossilt. Mange av de landene, ta Kina som et eksempel, det liksom hvilken, sant, hvilket øye du velger å se med, og veksten i utslipp fortsetter jo, det bygges ut masse kull, men samtidig Kina det land i verden som med god margin bygger ut mest fornybart. Og sånn at det å få til overgangen, ikke bare et tillegg. I Afrika det annerledes, altså jeg kjenner ikke til, jeg tror ikke jeg kjenner til noe der forskjellen mellom virkelighet og potensial større enn når det gjelder solenergi i Afrika.
Ja.
Altså, det afrikanske kontinentet har 60% av de gode solressursene i verden, men i fjor cirka bare 1% av utbyggingen. Der handler det om, der er potensialet, der handler det om å redusere risikoen for kapital til å bygge ut.
Du sier energi og areal, men så trengs det vel en tredje ting, penger. For å få realisert energiutbyggingen.
Ja, og det er helt sant at jeg kunne lagt til energieffektivisering og masse ting, men du sa, kapital er en viktig kilde til å få til begge deler. Mm. Det er helt riktig.
Og der bør vel rike land som Norge bidra en del. Og i forrige uke, Kari Elisabeth, så hadde du et forslag som jeg så i media.
Ja.
På... Du kan fortelle om det selv.
Mm. Ja, altså, jeg foreslår rett og slett at vi skal legge om handlingsregelen. Den er, ganske si, gullstandarden for forvaltning av oljeformuen.
Er det den som forhindrer stortingsgruppa til SV å bruke så mye penger vi har lyst til når vi diskuterer alternativ budsjett?
Helt riktig, Lars.
Men det høres veldig bra til at du skal legge noen, da.
Ja, for den regelen, den har jo fungert veldig disiplinerende i norsk økonomi og i norsk politikk i mange år, og la meg bare understreke, det mener jeg fortsatt at det skal gjøre for den innlandske bruken av de pengene. Jeg foreslår rett og slett at man deler handlingsregelen i to, at vi har en handlingsregel innland, en handlingsregel utland. Der handlingsregelen innland må ligge fast sånn som den gjør i dag. Nå det på 3% av fondet vi kan bruke, ikke sant, i et årlig statsbudsjett, men så ligger vi stort sett under det, og så kan vi jo ligge over 3% hvis det liksom nedgangstider og sånn. Det en fleksibilitet der. Men så bør vi ha en handlingsregel utland, som bør være mindre, da, kanskje 0,25%, men det er fortsatt masse penger. Det tror med dagens størrelse på fondet, så begynner vi å nærme oss det som er summen som Norad i det hele tatt forvalter, altså 30 milliarder kanskje mer.
I året?
Ja.
Det er 0,25% av avkastningen.
Nei, ikke av avkastningen, av fondet.
Av fondet.
Ja. store tal. Men det vil jo henge sammen med størrelsen på fondet, og det varierer jo litt, ikke sant, på mange faktorer. Som de pengene skal gå til klimafinansiering internasjonalt. det jo Norge forpliktet til, ikke sant? Nå har verdens rike land forpliktet seg til, jeg tror det 100 milliarder dollar i året til global klimafinansiering. Norge må bidra I det. Man har jo ikke klart å nå de 100 milliardene så langt, etter det jeg forstår. Og vi må gjøre det på en måte som ikke spiser av de pengene som skal gå til annen type utviklingshjelp og bistand og annen type langsiktig utvikling. Og det jo utfordringen I dag, at klimafinansieringen og bistand ligger innenfor den samme prosenten. Og det både en utfordring fordi at det blir, når klimafinansieringen skal øke da, så på en måte blir det mindre penger relativt til bistand. Tradisjonell fattigdomsreduksjon og sånn. Men det også en begrensning på hvor mye klimafinansiering vi kan få til. Og det jo, tror jeg, litt sånn kritisk fremover, fordi at vi trenger å bidra mye, mye mer til internasjonal klimafinansiering.
Nå skal jeg først ta meg en skikkelig sånn formell hatt. Så jeg jo embedsmann, jobber for regjeringen, som jo jobber for dere indirekte, siden dere Stortinget har valgt regjeringen. Så oljefondet skal holde meg langt unna å diskutere.
Ja, absolutt.
Men konteksten og fakta rundt deg, kan jeg si. Og du har helt rett, altså, sånn, en del av det faktisk punkt 3 I Parisavtalen jo 100 milliarder dollar til 2020.
Ja.
Og cirka nå vi liksom opp på det. Siste telling var man ikke helt der, man regner med at nå vi I nærheten. 4 år for sent eller noe sånt. Men det beste anslaget jeg har sett på hva som trengs, altså da var det et utgangspunkt I, her det vi skal nå, vi enige om. Ja. Så mye trengs, det en såkalt Stern, Songwe-rapporten, altså Sir Nicholas Stern, en brittiske akademiker, og Vera Songwe, tidligere leder for FNs Afrikakommisjon, leder et arbeid. De anslo cirka 1000 milliarder dollar I framvoksende økonomier, altså 10 ganger.
Ja.
Og det bare for å gi et bilde, du kan, så kan du bare gange opp hvis Norges andel da,
Inlandet,
så det, ja. Sant, hvis behovet skal styre, sant, og det her jo ikke nøyaktig matte, men vi kan I hvert fall regne med at behovet veldig mye større, hvis det viktig å nå målene. Og vi jo et av landene som har sjans til det.
Og man så, kan legge til kanskje et lite ansvar som oljenasjon.
Det kan man gjøre. Og så vil jeg si at mitt tips at betalingsviljen I rike land kommer til å øke I 10 årene fremover, ettersom klimaproblemet rammer oss selv tydeligere mer. Så jeg tror vi kan føle oss ganske sikre på at det kommer til å være et press for og et behov for veldig mye mer penger. Og grovt sett, sant, som du sa, kapital etter problemet, jeg vil dele det I to, kapital og risiko, hvis du skal igjen forenkle problemet. Det for lite kapital, det riktig. Det for lite særlig private investeringer, men også offentlige penger. Det det du har prøvd å adressere I ditt forslag, og det det Liksom, når vi skal gi våre faglige råd, så sier jo de ofte også peker på at det behovet større. Den andre delen, og der kommer den privatsektorpengene inn, og grunnen til at det går ganske lite, husk at av de 100 milliardene så jo mest bistandspenger, altså, sant, private andelen mye mindre. Det fordi sant, det tryggere, selv om avkastningen kan være høyere I Nigeria eller Vietnam, så det tryggere å investere ofte I fornybarprosjekter eller andre ting I Europa og USA. Derfor det veldig mye kapital som ikke går dit. Derfor, og tror jeg, sånn, ikke bare penger, det også det der, hvordan kan du redusere den risikoen, sånn at private villige til å investere mer I det prosjektet.
Og der har vi jo fått på plass en sånn garantiordning I Norge, som ble vedtatt I forbindelse med statsbudsjettet, nå for inneværende år. En garantiordning som rett og slett skal bidra til å utløse den type privat kapital.
Helt riktig. Og det, altså, jeg tror det kan vise å bli noe av det viktigste på vårt område. Regjeringen har, med så vidt jeg husker, enstemmig storting, støttet opp om det. Kanskje forklare kort hva det sant? Ja. Det at I stedet for å gi penger, bruke offentlige penger på å bygge ut, så bruker man rett og slett statens enorme soliditet. Der jo Norge I en særklasse. Internasjonalt, bruker den til å kunne garantere for investeringer. Altså, private gjør investeringene, kanskje av og til sammen med en offentlig investor som Nordfjorden eller internasjonale. Det veldig viktig å få med privat kapital dit. Men da kan Norge stille opp som en garantist for det, sånn at I tilfelle det går galt, så kan vi utløse noe av det. Men siden veldig mange av de investeringene her trygge, og siden hvis vi gjør gode risikovurderinger, så har erfaringen for deg, noen få av andre land som har det, vært at de nesten ikke bruker noen offentlige kroner på det. Den svenske erfaringen at for hver bistandskrone det har utlyst til administrasjon og tap og sånn, så har man fått 50 ganger så, altså 50 ganger så store private investeringer igjen
for
det.
Ja, men det høres jo, for det høres jo unektelig litt risikabelt ut at vi skal garantere for investeringer I typ Nigeria for eksempel.
Ja.
Men erfaringen fra Sverige viser at det ja, ikke så risikabelt som
og det. Og det jo fordi sant, man bruker det beste miljøene I verden til å gjøre, liksom gi kapitalen. For eksempel skal vi komme hit og bruke verdensbankene og de store internasjonale utviklingsbankene en del, men også fordi at vi gjør grundige og gode risikovurderinger og bare går inn I prosjekter som har tung soliditet. Og så det klart at det, samtidig det en vurdering. Hvis vi, sånn, hvis vi sier at vi skal gå til det, mange av de aller fattigste landene og vil ha enda flere prosjekter, så må man velge å ta mer risiko. Da vil, kan man risikere å tape mer. Men per nå så det veldig mange solide prosjekter der det den usikkerheten. Altså, det kan være ganske enkelt at renta høyere, altså kapitalen, pengene koster mer å låne. Og det kan også være manglende kompetanse på landene som gjør at det dyrere å bygge opp den. Vi ser jo det at selskapet som Scatec og Yara og Lærdal sånn, som kan utviklingsland. For deg det en etablert, trygg ting. Men for mange andre så vegrer det seg for å gå inn, har usikkerheter. Så jeg, sånn, I våre internasjonale fagmiljøer og våre eget I Nordrådsråd, at det her det mest lovende måten å bruke lite penger for å utløse masse private investeringer. Så vi kommer til å si ja til å gjøre mer av det hvis vi får lov.
Så, men det betyr at hvis vi da legger til grunn den svenske erfaringen om at en krone utløser 50 ganger mer, så vil 30 milliarder, hva det du sa, Kari Lisbeth?
Ja, for det anslagsvis. Men det jo ikke nødvendigvis inn I en sånn garantiordning. Men den bør jo kunne bidra til å utløse mer privat kapital, helt åpenbart. Ja.
Kanskje da så mye som 1500 milliarder.
Hvis vi bruker det I den ordningen, så kan en bistandskrone gi 50 ganger. Hvis vi bruker det til investeringer, så ser det litt annerledes ut, men det også fornuftig sant, at staten går inn som investor. Men det klart det er to litt ulike roller, sant? Og vi og Norfund, da, Norad og Norfund har en rolledeling. Vi gir vekk penger sant, til bistand, De investerer. Begge deler viktige, men ulike funksjoner I det her.
Spennende.
Veldig.
Mm. Vi skal snakke litt om klimaverstinger og klimabestinger, vi.
Det skal vi. Skal vi ta verstinger først?
Ja.
Eller versting?
En versting. For det henger jo litt sammen med det du, Bård Vegard, opptatt av, nemlig det internasjonale perspektivet og vår felles fremtid, må vi kunne si. Ja. Det et spennende valg I USA I år, rett og slett. Trump kan bli president på nytt igjen.
Ja. Hva tror du?
Altså, jeg liker å være optimistisk, så jeg tror at Biden har en god sjans. Jeg hørte på en amerikansk valgforsker I podcasten The Daily, som New York Times gir ut, beskriver egentlig på en god måte at du har en sånn gruppe av velgere som... som demokrater som ikke så imponert av Biden, og republikanere som ikke liker Trump. Og hvordan de lander til slutt, liksom, om republikanerne bare faller ned på Trump likevel, og mange av de demokraterne får liksom, ikke vegre seg, eller liksom, ofte la være å stemme alternativer, da. Det kan avgjøre. Og erfaringen fra den siste valgen at hendelser I valgkampen på kampen påvirker mye, blant annet. Så at hvis Trump, som ikke har vært så mye mediebild I USA, gjør mye av de tingene vi leser om og ser også. Til og med så mange moderate republikanere misliker han på sitt verste. Så jeg gir Biden en fair sjans, men han ligger bak nå.
Ja.
Nei, vi får håp, for jeg leste jo også en artikkel I Aftenposten I helga som sammenlignet Bidens og Trumps klimapolitikk. Selvfølgelig med masse forbehold. Men I antall tonn CO2 så var forskjellen 4 milliarder tonn CO2, og det veldig mye. Det ja. 80-85 ganger Norges årlige utslipp. Så I verste fall, hvis Trump skulle vinne, så kan utslippskuttet til USA bli 4 milliarder tonn mindre. Det det alvorlig for den globale atmosfæren.
Det det. Og da desto større grunn da for andre land å klare å samarbeide og gjøre mer, altså. Og presse opp mot USA og øke.
Men vi får være optimister, vi får håpe at det ikke går
så. Ja, altså, Altså, jeg også veldig urolig, for det vel omtrent alle nordmenn, både for hva vil skje med amerikansk klimapolitikk innlands, men også hvilken rolle det vil spille internasjonalt.
De trakk jo, altså da Trump ble president sitt, så trakk de USA ut av Parisavtalen.
Det helt riktig. Samtidig som en erfaring også at altså klima så teknologi og markedsstyrt og amerikansk politikk, der det BL stater og andre som har innflytelse, sånn at det også vil være krefter som kanskje drar til ekstra ved et eventuelt Trump-presidentskap. Så det er ikke håpløst likevel.
Nei, vi må ikke gi opp hele landet. Men så har vi...
Klimabesting.
Ja, for å få opp stemningen litt.
Og da skal vi til din landsdel faktisk den gangen her.
Ja.
For der skjer det ganske mye spennende ting. Og hva er klimabestingen denne gangen, Kari Lisbeth?
Du, i klimabestingen denne gangen, det faktisk ikke i mitt hjemfylke da, dessverre, men Nordland i Bodø kommune, som skal få på plass Nord-Norges første utslippsfrie anleggsplass.
Ja.
Ja.
Og det går an også i kalde Nord-Norge?
Det går an i kalde Nord-Norge. Ja. De har søkt om penger fra Klimasats, det har vi jo snakket tidligere om i
denne podcasten. Ja, hvem er det som har berget Klimasats?
Nei, det var SV da, gang etter gang etter gang, selv om regjeringen og Finansdepartementet prøver å legge det ned. Ja. Men det som jeg synes kult med denne nullutslippsanleggsplassen i Sjøgata i Bodø, det at det nettopp viser hvordan du kan ta i bruk elektriske anleggskjøretøy også i Nord-Norge, og ikke bare her i Oslo for eksempel. Her har man drevet på med det i noen år og testet det ut, men nå får du også erfaringer på det i Nord-Norge. Og grunnen til at vi trekker det frem, det jo at anleggsbransjen har ganske høye utslipp i norsk sammenheng. Og fremover så skal vi bygge mer, vi skal bygge mer jernbane, vi skal bygge nullutslippsindustri i hele landet, og da trenger vi at det gjøres med nullutslippsanleggskjøretøy, rett og slett.
Ja, det bra. Og så tror jeg jo at arbeidsmiljøet blir bedre også. Du slipper å stå i den der evigvarende dieselrøyken når du jobber på anlegg.
Mm.
Og det ganske stilt. Mm-hmm. Bråker ikke like mye som en dieselmotor.
Ja. Altså, noe av det som irriterer meg, det at det har satt seg som bilde at alt blir bare verre og vanskeligere og sånn, hvis vi kutter kronomisk utslipp. Det meste vil bli bedre.
Ja. Ja.
Som mindre forurensing i byene, biler som er bedre og mer behagelige å kjøre, anlegg som er bedre å drifte, det overgangen som er vanskelig, så vil ofte utfallet være et bedre samfunn.
Ja, og erfaringen viser jo for eksempel, altså, det er sånn myte, tror jeg, apropos klimamyte vi skal komme til, at for eksempel lastebilsjåfører altså, er imot å få på plass elektriske lastebiler, men jeg opplever egentlig at hele den bransjen er kjempepådriver for det. Men vi må bare legge til rette med noe støtte til de dyrere elektriske lastebilene, men også ikke minst lade infrastrukturen nett. For det er det jo liksom mindre av, for eksempel i Nord-Norge.
Altså jeg har akkurat samme erfaring fra, liksom, fra industri eller fra energibransjen og Hafslund og sånt. Det er kjempestor interesse for å få det til. Så er det bare at det er vanskelig å gjøre endringer. Ja.
Men myter.
Ja, altså, det er kaldt, Lars. Og nå er det mars, og det er fortsatt kaldt. Jævlig kaldt.
Ja, så du mener at det er bare tull?
Altså, denne vinteren her har vært verdens lengste vinter.
Hvorfor
er det så kaldt?
Ja, og jeg måtte her på hytta og mokke snø av taket, for at det var jo lass på lass med snø oppå der.
Det var jo ikke sånn det skulle bli.
Nei, det var ikke. Og så er jo... Det været vi ser fra dag til dag er jo ikke det som er klima.
Men gjelder det også år til år?
Over tid så ser vi jo at det blir varmere. Og vi har nå bak oss 9 måneder på rad med rekordhøye temperaturer i verden. Så selv om det har vært kaldt i Norge, og det har det vært, i verden så har det vært veldig varmt. Verdenshavene er varmere nå enn normalen for mars. Og i en by i Østerrike, Wiener Neustadt, der har vi alle vært.
Her har Lars forberedt seg, vet du.
Ja. Jeg skal knuse denne myten din. Men der var det så varmt i februar at de slo varmerekorden fra 1940.
Yes. Ja. Det skikkelig sånn, kan man skal si, regionale variasjoner selv innad I Europa, liksom.
Ja, og så det jo noe som enkelte forskere begynner å diskutere mer. Det jo at du kan få en endring I golfstrømmen som en følge av klimaendringene. Golfstrømmen drives jo av en sånn svær pumpe opp ved Grønland, billedlig sagt. Forholdet mellom ferskvann og saltvann.
Ja.
Og når det blir mer ferskvann inn I den pumpa, fra nedsmeltingen av grønnlandsisen, så reduseres effekten av pumpa, og dermed så kan golfstrømmen bli litt svakere.
Det dårlig. Skjer?
Ja, ikke for bare Vegard og meg som glad I å gå på ski. Det kjempegod nyheter. Tross alt.
For oss som født I feil land.
Så det litt dårlige nyheter. Det det. Så sånne ting gjør at det kan også I hvert fall tidvis bli kaldere I Norge.
Jeg må komme med en liten innrømmelse da. Jeg har vært på vinterferie I syden. Nemlig.
Var det,
ja? Ja, jeg har tatt fly til syden.
Ja, jeg gleder meg over mer snø enn for mange. Men også tenker jeg om klimaproblemet også, at det utrolig at vi har kommet så langt, fordi det har noe sånn kontraintuitivt. Det både langsiktig og gjennomsnittlig.
Ja.
Menneskehjernen liksom kortsiktig, liksom nåorientert og konkret, liksom det du ser. Og det gjør det fryktelig vanskelig liksom å få hodene til folk til å være på, liksom, nei, nei, det faktisk snitttemperaturen,
ja.
Det gjelder,
ja.
Og det en sakte endring som, som vanskelig å bremse opp. Men en godt eksempel på at politikere og andre lytter på faglige råd, da, noe jo jeg mener de alltid bør gjøre.
Selv sagt, det skal vi gjøre mer. Også. Tusen takk for at du kom, Bård Vegard.
Veldig hyggelig å være med.
Dette har vært en episode av Klimapanelet med Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski. Det en podcast I samarbeid med Tankesmien Agenda, og produsenten bak spakene Natalia Åkre.